Sawa. Ebu vuta picha. Wewe ni mtu mwenye heshima zote kwenye jamii. Yaani wewe ni tajiri, wewe ni msomi na zaidi ya yote una uraya wa daraja la kwanza kwenye utawala wenye nguvu zaidi duniani.
Utawala ambao kila mtu anautamani.
Haswa. Kisha ghafla anatokea kijana mmoja tu mtaani. Hana cheo lakini kwa maneno matupu na hoja nzito, yani anasambaratisha kila msingi uliotumia kujenga hadhi yako. Unafanya nini?
Hilo ni swali gumu sana kwa mtu mwenye kiburi.
Ndio. Na katika historia tunayoichambua leo, jibu lilikuwa rahisi sana kwa wale waliohisi kutishwa. Basi unakodi mashahidi wa uongo, unampeleka mahakamani na kisha unamuua.
Yani inatisha sana ukifikiria. Lakini hivyo ndivyo binadamu wanavyofanya mara nyingi wanapohisi utambulisho wao wa ndani kabisa unatishiwa. Watu wako tayari kufanya mambo ya kinyama sana kulinda kile wanachokiamini.
Na hicho ndicho kinachotufikisha kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Tunachambua rundo la vyanzo vyako ulivyotutumia, haswa ule mhadhara wa Dr. Craig Kina unaochambua kitabu cha Matendo ya Mitume.
Ndiyo, kuanzia sura ya 6 mstari wa 8 hadi sura ya 8 mstari wa 4.
Sawa kabisa. Kwa ajili yako wewe msikilizaji wetu unayependa kujifunza, hapa tunaenda kuangalia kisa cha Stefano au Stephen, kama wengine wanavyopenda kumuita.
Na hatuangalii hili kama stori ya shule ya Jumapili tu, hapana.
Haswa, huu ni mfano hai, ni darasa kuu la jinsi ya kujenga hoja, hatari za kuchanganya dini na utaifa, na jinsi gani majanga yanaweza kuwa kichocheo kikubwa cha kusambaza mawazo mapya. Sasa hebu tufafanue hili.
Karibu.
Kabla ya kumwangalia Stefano mwenyewe, tunahitaji kujua anapambana na nani hasa. Yaani chanzo kinataja kundi linaloitwa sinagogi la watu waliowekwa huru. Jina hili peke yake linashangaza, unajua.
Kweli kabisa, ni jina la kipekee.
Nani hawa watu na kwa nini wana nguvu kiasi hicho?
Basi hili ni kundi lenye historia ya kuvutia sana. Na ili uelewe chuki yao dhidi ya Stefano, lazima uelewe walikotoka. Neno watu waliowekwa huru linatokana na neno la Kilatini libertini.
Aha, libertini.
Ndiyo. Kimsingi, katika karne ya kwanza kabla ya Kristo, jenerali wa Kirumi aliyeitwa Pompe alivamia maeneo ya Wayahudi. Akawateka maelfu na kuwapeleka Rumi kama watumwa.
Subiri, kwa hiyo hawa walikuwa watumwa haswa, yani waliuzwa na kununuliwa?
Ndiyo, mwanzo kabisa walikuwa watumwa. Lakini baadaye, Wayahudi wenzao waliokuwa wakiishi Rumi walianza kuwanunua.
Ili kuwakomboa?
Haswa, waliwanunua na kuwapa uhuru wao. Sasa hapa ndipo sheria ya Kirumi inapoleta utofauti mkubwa sana. Chini ya mfumo wa Rumi, ukifunguliwa kutoka utumwani na raia wa Kirumi, wewe pia moja kwa moja unakuwa raia wa Kirumi.
Oh, wow. Hilo ni jambo kubwa sana.
Ni kubwa mno. Kwa hiyo hawa watu au wazao wao walirudi Yerusalemu wakiwa sio tu Wayahudi huru, bali raia wa Rumi.
Na kuwa na uraia wa Rumi ukiwa unaishi mashariki mwa dola ya Kirumi ilikuwa ni hadhi ya juu sana, si ndio?
Kabisa. Ilikuwa ni tiketi ya kupata haki za kisheria, kiuchumi na heshima ambayo watu wa kawaida hawakuwa nayo kabisa.
Sasa hapo nimekupata. Hii ni kama, ebu vuta picha kwa wale wasikilizaji wetu. Fikiria wale wakimbizi ambao wamepitia shida sana, mateso na utumwa. Kisha wakafanikiwa kupata uraia wa nchi kubwa kama labda Marekani au Uingereza.
Ndio.
Ghafla wanakuwa wakali sana kulinda ile bendera na utambulisho wao mpya kuliko hata wazao wenyewe. Unajua, walipigania sana kufika hapo walipo.
Hiyo ni analojia kamilifu kabisa. Walitumia nguvu nyingi sana kujenga hii hadhi yao. Hili sinagogi lao halikuwa jengo la kawaida. Lilikuwa ni kama club ya wasomi.
Kama zile Ivy League za sasa hivi.
Haswa, Ivy League ya Yerusalemu kipindi hicho. Walikuwa na pesa, walikuwa na hadhi, inasemekana hata walikuwa na vifaa vya kifahari kama mabafu ya kitamaduni kwenye sinagogi lao.
Yani walikuwa wamejipanga kweli kweli.
Na kikundi hiki kilihusisha watu kutoka maeneo mbalimbali, ikiwemo Kilikia.
Subiri kidogo, Kilikia mji mkuu wake ni Tarso, sawa?
Uko sahihi kabisa, ambapo ndipo alipotoka Sauli, ambaye baadaye alikuja kujulikana kama Mtume Paulo.
Aha, kwa hiyo hapa tunaanza kuona muunganiko.
Ndiyo, kuna uwezekano mkubwa sana, Sauli alikuwa mshiriki wa klabu hii ya wasomi. Kwa hiyo unaweza kuona ni watu wa aina gani Stefano alikuwa akipambana nao.
Sasa hili linaniletea swali kubwa. Hawa jamaa wana pesa, wana uraia wa Kirumi, wana ushawishi wote. Stefano ni nani mpaka watishe kiasi hiki? Yaani kwa nini wanamchukulia kwa uzito mkubwa hivi badala ya kumpuuza tu? Si wangeweza tu kusema, huyu ni mtu wa kawaida?
Saikolojia ya binadamu iko hivi. Mtu anapokuwa amejenga utambulisho wake juu ya vitu vya nje, kama hadhi ya kijamii, majengo au hata mifumo ya kidini.
Ndiyo.
Anakuwa mwepesi sana kuhisi tisho pale mtu mwingine anapohoji uhalali wa hivyo vitu.
Stefano alikuwa anawashinda kwenye mijadala wazi wazi.
Lakini hakuwa anatumia nguvu, si ndio?
Hakuwa anatumia nguvu kabisa. Alikuwa anatumia hoja, roho na hekima ambayo hawakuweza kuipinga. Na unajua, hakuna kitu kinachomkasirisha msomi anayejiona yuko juu
kama kushindwa kwa hoja na mtu anayemuona wa kawaida.
Kabisa. Ni pigo kubwa kwa ego yao.
Na hapa ndipo mambo yanapoanza kuharibika sasa. Kwa sababu hawawezi kumshinda kwa hoja safi, wanabadilisha sheria za mchezo. Wanakodi mashahidi wa uongo.
Ndiyo, badala kukubali ukweli. Yaani, kwa nini wanamchukulia kwa uzito mkubwa hivi, badala ya kumpuuza tu? Si wangeweza tu kusema, huyu ni mtu wa kawaida.
Saikolojia ya binadamu iko hivi. Mtu anapokuwa amejenga utambulisho wake juu ya vitu vya nje, kama hadhi ya kijamii, majengo, au hata mifumo ya kidini.
Ndiyo.
Anakuwa mwepesi sana kuhisi tisho pale mtu mwingine anapohoji uhalali wa hivyo vitu.
Stefano alikuwa anawashinda kwenye mijadala wazi wazi.
Lakini hakuwa anatumia nguvu, si ndio?
Hakuwa anatumia nguvu kabisa. Alikuwa anatumia hoja, roho na hekima ambayo hawakuweza kuipinga. Na unajua, hakuna kitu kinachomkasirisha msomi anayejiona yuko juu
kama kushindwa kwa hoja na mtu anayemuona wa kawaida.
Kabisa. Ni pigo kubwa kwa ego yao.
Na hapa ndipo mambo yanapoanza kuharibika sasa. Kwa sababu hawawezi kumshinda kwa hoja safi, wanabadilisha sheria za mchezo, wanakodi mashahidi wa uongo.
Ndiyo, badala kukubali ukweli. Yaani, badala ya kusema, sawa, Stefano ana hoja za msingi, ebu tumsikilize, wanaamua kutumia mbinu chafu kabisa.
Basi Dr. Kina, katika mhadhara wake huu, anatoa mfano mmoja mzuri sana wa kisaikolojia kuelezea hii tabia. Anasimulia kuhusu profesa wake mmoja wa chuo.
Mm-hmm. Profesa gani we?
Profesa ambaye alikuwa mgumu sana kuelewa mambo ya kiimani. Kila walipokuwa wakibishana, profesa huyo alikuwa anapindisha maneno ya Kina ili tu washinde mjadala.
Yaani anafanya ubishi tu?
Haswa, Kina alichoka, akaamua kumuuliza swali la moja kwa moja. Akasema, kama kweli mtu akifufuliwa kutoka kwa wafu leo mbele yako, utaamini?
Hilo ni swali la mtego. Profesa alijibuje?
Unajua yule profesa alijibu nini? Alisema waziwazi, hapana, sitaamini.
Oh, wow. Yaani amefunga akili yake kiasi hicho, hata kiona muujiza wa wazi.
Kabisa. Na hii inatuonyesha kwamba wakati mwingine, ukweli hautoshi kama mtu ameamua kuwa hataki ukweli. Kama nia imefungwa, hata ulete ushahidi wa aina gani, watu hawatakubali.
Hiyo ni kweli kabisa.
Wapinzani wa Stefano walipofika hatua hiyo ya kushindwa hoja, waliona njia pekee ni kumzushia kesi. Mashahidi wa uongo walimshutumu Stefano kwa kukufuru dhidi ya sheria ya Musa na dhidi ya hekalu.
Kukufuru dhidi ya hekalu? Hapa sasa kuna jambo la kujiuliza. Hii haionekani kama kesi ya kidini pekee. Yaani nasikika kama kesi ya uhaini.
Umeigusa penyewe.
Ni kama vile ameshambulia taifa lao, sivyo? Sio tu Mungu wao.
Ndio maana yake, katika utamaduni wao kipindi kile, utaifa na dini havikulinganishwa na mafuta na maji. Yaani vilikuwa vimechanganyikana kama chai na sukari. Hekalu halikuwa tu mahali pa kwenda kusali siku ya Sabato.
Lilikuwa ni zaidi ya hapo.
Lilikuwa ndio moyo wa utaifa wao, lilikuwa utambulisho wao mbele ya dola ya Kirumi. Kwa hiyo, Stefano aliposema neno lolote linalohojia umuhimu wa hekalu, hakuonekana anachoma hoja ya kiteolojia, alionekana anachoma bendera ya taifa lao.
Aha.
Na Kendra anatumia mifano ya kisasa kuelezea jambo hili, ambayo kwa kweli inaonyesha wazi kwamba tabia hii ya binadamu haijabadilika hata kidogo.
Ndiyo, na anatumia mifano kutoka pande zote mbili za kisiasa nchini Marekani. Hii inaonyesha kwamba hii sio shida ya kikundi kimoja, ni asili ya binadamu.
Na ili kuweka wazi kwa msikilizaji wetu, hatuko hapa kuunga mkono au kupinga maoni ya watu hawa. Tunatumia tu mifano hii kama ilivyo kwenye chanzo, kuonyesha jinsi utaifa unavyofanya ukosoaji uonekane kama uhaini.
Kabisa. Basi kwa upande mmoja namtaja Jeremiah Wright, ambaye alikuwa mhubiri wa mrengo wa kushoto. Alisimama akakosoa taifa lake vikali sana kuhusu ubaguzi wa rangi na ukandamizaji.
Ndiyo.
Akitabiri kwamba Mungu ataihukumu nchi. Kwa upande mwingine, anamtaja Pat Robertson, mhubiri mashuhuri wa mrengo wa kulia, ambaye naye alikosoa taifa lake kuhusu masuala kama utoaji mimba.
Naye pia akatabiri hukumu ya Mungu.
Haswa. Na katika matukio yote mawili, unajua nini kilitokea?
Nini kilitokea?
Jamii ziliwashambulia vikali sana. Hawakuonekana kama watu wanaoleta ujumbe wa kurekebisha jamii. Walionekana kama wasaliti.
Sahihi kabisa. Katika taifa lolote, kuanzia zamani hadi leo, ukikosoa mfumo au jengo ambalo watu wamelipa utakatifu wa kitaifa, watakurarua. Utaifa unapofusha watu wasione hoja za kiroho.
Ni upofu mbaya sana.
Lakini subiri kidogo. Hapa nina swali la msingi sana. Hawa watu waliomleta Stefano mahakamani wanajiona ni wacha Mungu sana, si ndio?
Ndio, wanajiona watakatifu.
Wanataka kulinda jina la Mungu lisikufuriwe. Lakini wakati huo huo, wanakodi watu wa kuapa kwa uongo mahakamani. Wanahalalishaje uongo chini ya kiapo mbele ya Mungu huyo huyo wanayemlinda? Si hilo ndilo kosa la kukufuru haswa?
Hiyo ndio kejeli kubwa zaidi, au irony katika story hii nzima. Unapokula kiapo cha uongo katika ulimwengu wa kale, kimsingi unaliita jina la Mungu wako aje kushuhudia uongo wako,
ambapo ni dhambi kubwa sana.
Ni kumkufuru Mungu wazi wazi. Lakini walifanyaje hivi wakiwa na amani? Kuna kitabu cha zamani sana cha mwongozo wa kimaongezi cha Wagiriki kilichoitwa Rhetorica ad Alexandrum.
Kitabu cha mwongozo wa kuongea, hii ni kama vile kile kitabu cha How to Win Friends and Influence People cha zamani.
Vizuri zaidi. Kilikuwa ni mwongozo wa jinsi ya kushinda mijadala na kesi mahakamani, na kilienda mbali hadi kufundisha watu mbinu za jinsi ya kuapa kwa uongo mahakamani.
Subiri, kinafundisha jinsi ya kuapa kwa uongo?
Ndiyo, jinsi ya kuapa kwa uongo bila kujisikia hatia, mradi tu upate ushindi.
Hiyo inashangaza sana.
Hii inaonyesha kwamba kwa wapinzani wa Stefano, swala halikuwa kulinda maadili ya Mungu, swala lilikuwa kushinda kesi na kumnyamazisha mpinzani kwa gharama yoyote ile.
Yani uko tayari kuvunja sheria ya kwanza ya Mungu wako ili umlinde Mungu wako. Sasa tuko mahakamani. Mashahidi wametoa uongo wao. Stefano anakabiliwa na adhabu ya kifo. Mahakama imechafuka. Kwa mtu wa kawaida, hii ndio ile nafasi ya kupiga magoti, kulia, kuomba msamaha, au angalau kujitetea kwa upole ili uachiliwe. Lakini Stefano anafanya nini?
Anafanya jambo la kushangaza sana.
Anatoa somo la historia. Kila anachokifanya hapa kinasisimua. Badala ya kuwa mshtakiwa, anawageuzia kibao.
Ndiyo, anafanya kile ambacho katika lugha ya kisasa tungeita reversing the charges au kugeuza mashtaka.
Tufafanulie hili.
Tuhuma ya kwanza ilikuwa kwamba anapinga hekalu, kwamba yeye haiheshimu lile jengo takatifu. Stefano anaanza kusimulia historia yao wenyewe, hatua kwa hatua. Anawakumbusha kwamba Mungu alizungumza na Ibrahimu akiwa kule Mesopotamia.
Huko hakukuwa na hekalu.
Wala hakukuwa nchi takatifu. Kisha anawakumbusha Mungu alikuwa na Yusufu kule Misri. Baadaye anataja tukio kuu la Musa. Mungu anamtokea Musa kwenye kichaka kinachowaka moto huko Midiani.
Jangwani.
Midiani ni jangwani kabisa. Lakini Mungu anamwambia Musa nini? Vua viatu vyako, maana mahali unaposimama ni patakatifu.
Hiyo ni dharau kubwa sana kwa watu wanaojivunia hekalu lao. Ni kama anawaambia, Mnajivunia hili jengo moja hapa Yerusalemu, wakati Mungu anaweza kufanya jangwa lolote kuwa patakatifu kuliko hapa.
Haswa, na ndio maana baadaye ananukuu kitabu cha Isaya, anawaambia, mbingu ni kiti changu cha enzi, mtanijengea nyumba gani? Anawavua nguo kabisa kimaelezo.
Yaani anaonyesha kwamba kumwekea Mungu mipaka kwenye jengo moja ni kupunguza ukubwa wake.
Ndiyo.
Kisha anahamia kwenye tuhuma ya pili kwamba anampinga Musa na sheria. Stefano hapingi hili kwa kujitetea. Anawaonyesha mtindo au pattern ambao Waisraeli wamekuwa nao wa kuwakataa wale ambao Mungu anawatuma kuwaokoa.
Anakumbushia matukio yao ya nyuma.
Anawaambia, mnamkumbuka Yusufu, kaka zake walimkataa na kumuuza utumwani. Mnamkumbuka Musa, alipoenda kuwasaidia wenzake, walimwambia, nani amekuweka kuwa mtawala na mwamuzi wetu?
Kwa hiyo anawageuzia hoja kabisa.
Stefano anawajengea hoja kwamba wao ndio wampinga Musa kwa sababu wanaendeleza tabia ile ile ya baba zao ya kuwakataa wajumbe wa Mungu.
Na hapa ndipo anapofika kileleni mwa hotuba yake, ambapo anawalipua moja kwa moja. Anawaita enyi wenye shingo ngumu, ambao hamjatahariwa mioyo na masikio.
Maneno mazito sana hayo. Anawaandia walishiriki kuwaua manabii na sasa wamemuua yule mwenye haki, akimaanisha Yesu. Lakini niseme ukweli, tunapochambua hii inaonekana kama kujitia kitanzi.
Kwa nini unasema hivyo?
Kwa nini ufanye hivi kama unajua kabisa utauawa? Hakuona kwamba anaharibu kesi yake kwa kumshambulia jaji na mahakama nzima mbele ya watu? Hii ni kama wakili anayesimama mahakamani, anagundua jaji na mashahidi wamehongwa, halafu anaamua kumshtaki jaji mwenyewe.
Kwa mtazamo wa kimwili, inaonekana kama kujiua. Kuna mwanafalsafa maarufu wa kale aliyeitwa Epictetus, aliwahi kusema, ni ujinga na ukosefu wa akili kumshambulia mwamuzi wako wakati anashikilia hatima ya maisha yako.
Ujinga kabisa, kulingana na Epictetus.
Katika taaluma ya uwasilishaji wa zamani, sehemu hii ya mwisho ya hotuba inaitwa peroration, hitimisho lenye hisia kali. Lakini Stefano hakuwa anafanya hivi kwa ujinga au kwa kupoteza udhibiti wa hisia zake.
Alikuwa na mpango.
Alijua fika anachokifanya. Lengo lake alikuwa kushinda kesi na kwenda nyumbani kula chakula cha jioni. Lengo lake lilikuwa kusema ukweli, hata kama ukweli huo ungemgharimu maisha yake. Kuwakumbusha kwamba waliwaua manabii ilikuwa ni nzito.
Ndiyo maana chanzo kinataja manabii kama Uria,
aliyeuawa kwa upanga, na Isaya, ambaye mapokeo yao yanasema alikatwa vipande vipande kwa msumeno akiwa amejificha ndani ya gogo la mti. Stefano anawaambia, nyinyi sio walinzi wa dini, nyinyi ni wauaji mnaoendeleza mfumo ule ule dhalimu.
Aliwachoma pale pale palipouma, na kama unavyoweza kufikiria, hili halikupokelewa vizuri na waamuzi wake. Wanajaa hasira, wanasaga meno na kumkokota Stefano nje ya mji kwa ajili ya adhabu ya kifo.
Hali inakuwa mbaya sana hapo.
Sasa tunaingia kwenye tukio lenyewe la kupigwa mawe. Mwandishi wa kitabu hiki, Luka, anasimulia tukio hili kwa kutumia lugha ya kisheria ambayo kimsingi inaigeuza kibao cha nani anamhukumu nani.
Ndiyo, utaratibu wa kupiga mawe haukuwa wa ovyo ovyo tu kulingana na sheria zao za zamani. Katika Kumbukumbu la Torati, mtu alipaswa kupelekwa nje ya mji ili asitie unajisi mji mtakatifu.
Sawa.
Kisha mtu huyo alikuwa anatupwa kwenye genge au jabali refu. Sharti lingine lilikuwa kwamba wale mashahidi ambao katika kesi hii walikuwa mashahidi wa uongo,
ndiyo,
waliolipwa walitakiwa kuwa wa kwanza kuchukua mawe makubwa na kuyarusha kwenye kifua chake. Hii ilikuwa na maana kwamba kama umetengeneza uongo, damu ya mtu huyu iwe mikononi mwako moja kwa moja.
Ni utaratibu wa kutisha sana kweli. Lakini unaposoma jinsi Luka alivyoiandika story hii, huwezi kujizuia kuona usambamba mkubwa kati ya kifo cha Stefano na kifo cha Yesu.
Zinafanana sana.
Yaani ni kama Stefano alikuwa akiiga hatua za mwalimu wake. Anapigwa mawe, lakini bado anasema, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Anawasamehe wauaji wake hapo hapo. Lakini kile kinachonishangaza sana ni taswira ambayo Stefano anaiona anapotazama mbinguni.
Hapa ndipo Luka anapoweka kejeli kuu ya kihistoria.
Stefano anatazama mbinguni na anasema anamuona Yesu, lakini amesimama.
Subiri, amesimama? Lakini kulingana na mafundisho mengi, huwa tunasikia Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu kuonyesha kazi imekamilika. Kwa nini asimame hapa?
Hilo ni swali zuri sana. Katika utamaduni wao wa mahakama, ni nani aliyekuwa anasimama?
Shahidi au jaji?
Jaji au shahidi anapotoa ushahidi. Kwa Yesu kusimama, Luka anatuambia nini? Kwa mahakama ya kweli haipo pale duniani kwenye sinagogi la watu waliowekwa huru.
Iko wapi basi?
Mahakama ya kweli iko mbinguni na Yesu ndiye jaji wa kweli anayesimamia kesi hii.
Oh wow. Hapa ndipo panapovutia sana. Kwa hiyo wale waliokuwa wakimrushia mawe Stefano kule duniani wakijifanya waamuzi, kimsingi ndio waliokuwa wamejipanga kwenye kizimba cha washtakiwa katika mahakama ya mbinguni.
Bila wao kujua.
Hiyo ni hatari sana. Hawajui hata kwamba wao ndio wanaohukumiwa.
Ndio maana yake haswa. Inafanana sana na kile wanafalsafa wa Kigiriki walivyosema kuhusu kuuawa kwa Socrates.
Ilikuwaje kwa Socrates?
Socrates aliposhtakiwa na kuuawa, historia inaonyesha kwamba Socrates hakuwa akihukumiwa. Waamuzi wake na mifumo yao ya kifisadi ndio iliyokuwa inahukumiwa mbele ya ukweli.
Na ukiangalia hata kwenye suala la nguo, wale wauaji walivua nguo zao na kuziweka chini ili waweza kurusha mawe vizuri. Hii inanikumbusha kwa kawaida mtu anayehukumiwa kifo ndiye anayevuliwa nguo, sawa?
Ndiyo, kwa ajili ya kumdhalilisha.
Ndiye anayetakiwa kusimama uchi kwa aibu na kukiri dhambi zake. Lakini hapa Stefano hakiri dhambi zake, anasamehe dhambi zao, na wale wauaji wake wanavua nguo zao wenyewe
kama wanariadha wa Kihelenisti wanaojiandaa kwa michezo.
Haswa, wao ndio walio uchi kimaadili, wao ndio wenye aibu.
Taswira hiyo ya Luka ni ya kimkakati sana. Inaonyesha wazi kwamba ingawa Stefano anakufa kimwili, anashinda kisheria na kiroho, lakini kwa jicho la kawaida la wale waliokuwa wanamtazama siku hiyo, hasa wapinzani wake, Stefano amepoteza.
Yaani sauti yake imezimwa rasmi.
Na hapo ndipo tunapokutana na kijana mmoja ambaye baadaye alibadilisha historia ya dunia, Sauli wa Tarso.
Sauli. Yupo hapo kijana anayejaa nguvu, pengine na hasira zile za ujana na itikadi kali. Anatunza nguo za wauaji, anaangalia tukio lote. Kisha, mara baada ya kifo hiki, anaongoza wimbi la mateso makali sana dhidi ya lile kanisa changa.
Anaingia mpaka majumbani.
Ndiyo, anaingia nyumba kwa nyumba kuwakamata waumini. Hii inaonekana kama ushindi kamili kwa sinagogi la watu waliowekwa huru. Wamemnyamazisha kiongozi na sasa wanawatawanya wafuasi. Lakini hili ndilo lililokuwa kosa lao kubwa zaidi, sivyo?
Kosa la kimkakati lililowagharimu sana. Dr. Kina anaeleza kwamba mateso haya yalisababisha waumini wote, isipokuwa mitume tu, kukimbia na kusambaa nje ya Yerusalemu. Sasa, badala ya kujificha kwa uoga, unajua walifanya nini?
Walifanya nini?
Walihubiri ujumbe huo walipokuwa wakisafiri, kila walipokwenda.
Hili linanikumbusha ni kama unakanyaga moto msituni kwa nguvu zako zote kutaka kuuzima. Unatumia buti zako nzito kuponda ule moto, lakini kwa kufanya hivyo unarusha cheche za moto ule hewani. Upepo unabeba zile cheche na kuanzisha mioto mipya 10 katika maeneo ambayo hata hayakuwa kaawali. Sauli alifikiri anazima moto, kumbe alikuwa anausambaza.
Hiyo ni taswira nzuri sana msikilizaji wetu aifikirie, na ndivyo ilivyotokea. Mpangilio wa kijiografia na kifasihi katika sura ya 8 unaonyesha hili waziwazi. Filipo, aliyekuwa mwenzake Stefano, anakimbia mpaka Samaria.
Na tunajua Wayahudi na Wasamaria walikuwa maadui wakubwa, si ndio?
Maadui wa kutupwa. Lakini Filipo anapeleka ujumbe kule na unakubalika. Baadaye kidogo, Filipo huyo huyo anakutana na afisa kutoka Ethiopia, anampa ujumbe na yanarudi nao Afrika.
Ethiopia ilionekana mbali sana wakati huo.
Kwa mtazamo wa watu wa kale, Ethiopia ilionekana kama mwisho wa dunia upande wa kusini. Kwa hiyo lile agizo la Yesu katika Matendo sura ya 1, mstari wa 8, kwamba mtakuwa mashahidi wangu mpaka mwisho wa dunia, linatimia.
Sio kwa sababu waumini walipanga mikakati mizuri ya usafiri.
Hapana, bali kwa sababu ya janga lililowafukuza kwenye eneo lao la faraja.
Inashangaza sana kuona jinsi janga lile lile lililokusudiwa kuangamiza linakuwa chombo chenyewe kinachowasukuma kwenye hatima yao halisi.
Ndiyo asili ya kanisa lililokumbwa na mateso. Katika historia na hata tunapoangalia vitabu kama Ufunuo wa Yohana, makanisa yaliyopitia mateso makali mara nyingi ndiyo yanayokuwa thabiti na kusambaa kwa kasi.
Kabisa.
Mungu alitumia chuki ya wapinzani na hasira ya Sauli kutimiza mpango wake mkuu wa ukombozi kwa mataifa mengine.
Kushindwa kwa Stefano ilikuwa ni mbegu ya mapinduzi makubwa sana ulimwenguni.
Kweli tumepata madini mazito leo. Yaani kama wewe msikilizaji wetu umewahi kujikuta kwenye mjadala ambapo mtu anakataa ukweli ulio wazi ili tu kulinda hadhi yake, utaelewa hasa kile Stefano alipitia.
Ni hali inayovunja moyo. Tumeona jinsi utaifa na kujilinda kunavyoweza kuwapofusha watu. Tumeona ujasiri wa Stefano wa kutumia historia kugeuza mashtaka kwenye mahakama iliyouoza. Na zaidi ya yote, tumeona jinsi mateso na majanga, mambo ambayo sote tunayakimbia, yanavyoweza kuwa vichocheo vya mabadiliko makubwa.
Na hilo ni somo kubwa sana kwetu sote.
Basi, hebu fikiria hili, wewe msikilizaji wetu, tunapofunga kikao hiki. Tumeona jinsi kifo cha Stefano na mateso yaliyofuata yalivyowasukuma waumini nje ya Yerusalemu na kusambaza ujumbe ulimwenguni. Kitu ambacho labda hawangekifanya kama wangebaki kwenye faraja zao, sawa?
Ndiyo.
Je, inawezekana kwamba kizuizi chako kikubwa zaidi kwa sasa, kile kinachokupa msongo wa mawazo, kinachokuvuruga, au kile kinachokutoa nje ya eneo lako la faraja kwa nguvu, ndicho chombo pekee kitakachokusukuma kutimiza lengo lako kuu maishani, lengo ambalo usingeweza kamwe kulifikia kama mambo yangekuwa shwari na amani? Fikiri kuhusu hilo.
Swali zuri sana la kutafakari.
Asante kwa kujiunga nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Hadi wakati mwingine, endelea kuchunguza na kuuliza maswali magumu.